Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен, арабаңыз курман, 19 февральдагы программаны улантабыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бийликтин таңууланган тапшырмаларын кың этпей аткарышканын айтып чыгышты.
Биз 30 жыл көчөгөнүн артында иштеп келдик. Укугубузду колдон алдыкпы? Ачык эле айтыш керек муну коомчулукка. Занавескан артында отурбайбы, президент? Күнкүнгө чейин эле.
Түркмөнстанда атаандашына жеңилип берүүдөн баш тарткан 14 жаштагы спортчу уртокмоктон кийин каза болду.
Биздин уулубузду бир топ адам сабап кетти. Анын денесине кол тийгизсек эле ооруп жатат деп ойлодум.
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган мелдешке өлкө аймактарынан 130 балбан катышты.
Ким мени колдоп, мага колдоо көрсөткөндөрдүн баарына чоң рахмат, инилер, байкелер.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Ростов-на-Дону шаардык соту ачык Орусия долбоорунун мурдагы координатору Анастасия Шевченкону 4 жылга шарттуу түрдө кести. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Бадамшин кабарлады. Шевченко бийликтин кара тизмеге киргизген уюм менен кызматташкан үчүн жоопко тартылган алгачкы адам болуп калды. Мамлекеттик айыптоо аны 5 жылга кесүүнү суранган. 40 жаштагы активист Анастасия Шевченко 2019 жылы иш козголуп үй камагына алынган. Бул убакыт аралыгында учурда активисттин 17 жаштагы кызы оор илдет менен жабыркап каза болду. Шевченко жана анын адвокаттары ачык Орусия кыймылы менен гана кызматташканын айтып келишет. Бул уюм укуктук жактан абактан чыккан соң четке чыгып кеткен ишкер Михаил Ходорковскийдин Открытая Россия уюмдары менен байланышы жок. Бул уюмдарды Орусия бийлиги кара тизмеге киргизген болчу. Орусияда 2015 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык бир нече уюмдун ишмердиги дурус эмес деп табылган алар менен кызматташкандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Андай уюмдардын катарында демократияны колдоо боюнча улуттук фонд, экономикалык жана укуктук өнүгүү боюнча америкалык орусиялык фонд, ачык коом институту, ошондой эле Британиядагы аталган Михаил Ходорковский менен байланыштагы ачык Орусия фонду бар. Мемориал укук коргоо борбору ачык Орусиянын активисти Анастасия Шевченкону саясий тут деп тааныган. Европа биримдиги Венгрияга четтен каржыланган бейөкмөт уюмдардын булактарын ачыктоону милдеттендирилген мыйзамды өзгөртүүгө 2 айлык мөөнөт берди. Буга чейин Европа биримдигинин соту 2017 жылы кабыл алынган мыйзамда негизсиз чектөө жана дискриминациялоочу нормалар бар деп тапкан. Муну негиз кылган Евробиримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссия расмий Будапештке 18 февралда кат жолдоду. Анда буга чейинки соттун жана Еврокомиссиянын чакырыктарын Венгриянын бийлиги аткарбай келген айтылат. Буга байланыштуу 2 ай ичинде мыйзамды өзгөртүп, бейөкмөт уюмдарды чектөөчү нормаларды жокко чыгарууну талап кылды. Европа биримдигине мүчө Венгриянын өкмөтү оңчул саясатчы Виктор Орбандын Фидес партиясы башкарат. 57 жаштагы Виктор 2010 жылдан бери Венгриядагы бейөкмөт уюмдардын маалымат каражаттарынын эркиндигин чектеп, бийликти бир колго топтогон үчүн Евробиримдикте катуу сынга алынып келет. 18 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармалганын билдирди. 2021 жылдын 18 февралында УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелердин легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармады деп айтат айтайын кызматтын маалыматында. Матраим буга чейин дагы кармалып сот аны айып пулга чыккан. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажада коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Матраимов карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразычылыгын жаратып, 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн болчу. УКМК 15 февралда Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкүн бар экендиги аныкталса, тергөө иштери улантыларын маалымдаган болчу. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 18 февралда Баткендеги чек арада жайгашкан айылдардагы тургундардын жолугушуусу учурунда Райымбек Матраевдин иши боюнча мындай деген.
Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп, документтерди бир сыйра карап чыгам. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөмүн деген.
Кыргызстанда Азаттык радиосу баш болгон бир нече массалык маалымат каражаттары Райымбек Матраимов жөнүндө бир нече иликтөөлөрдү жарыялап келишет. Дүйнөлүк кесипкөйлөр футболчулар ассоциациясы кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаевага баатыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Оторбаева кесипкөй футболчулар ассоциациясынын 2020 жылдагы сыйлыгына талапкерлердин бири катары көрсөтүлгөн. Ассоциация 18 февралда талапкерлердин арасынан жеңүүчүлөрдү тандап, сиңирген эмгеги үчүн сыйлыгына илинбей калган кыргызстандык футболчуга өзгөчө наам ыйгарышты. Ассоциациянын сайтында спортчу кыздын Кыргызстанда пандемия күчөп турган маалда ыктыярчылардын тобун түзүп, өмүрүн тобокелге салып, элге жардам берген каармандыгы айтылат. Тандоо комиссиясы анын каармандыгы өзгөчө наамга татыктуу экенин белгилешкен. Сиңирген эмгеги үчүн сыйлык футболго эмгеги сиңген адамдарга берилүүчү дүйнөлүк беделдүү сыйлыктардын бири. Быйыл ага 8 оюнчу көрсөтүлдү. Чүйдөгү өрт өчүрүлдү. Кыргызстандын Чүй облусундагы Токмок шаарынын түндүк тарабында Бишкек Нарын Торгарт айланма жолунун 51 чакырымына жакын жердеги камыш аянтында 18 февралда кечке жуук өрт чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кечки 6 жарымдарда башталган өрт бир нече саат өтпөй жол жээгиндеги май куюучу жайга жакындаган. Мындан улам өрт өчүрүүчү 4 бөлүм тартылып, өрт чектөөгө алынды. Интернеттеги социалдык тармактарда жолдун жээгинде алооланып күйгөн өрттүн видео фотолору азыркыга чейин тарап жатат.
Токтосун Шаметов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига Азаттык чекит оркалдыдан аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 февралда Талас, Жалабад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаашы ыктымал, калган жерлерде жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -6, Нарын облусунда +9, ысык көл жергесинде +12, Ош, Жалабад, Талас, Баткен, Чүй дуандарында +23-25, Бишкек шаарында +24 градус болот.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Жогорку кеңештин бир топ депутаттары бийликтин таңууланган тапшырмаларына кың этпей макул болуп келгенин моюнга алышып, буга чейин президенттер парламентке басым жасап, ага өз эркин таңуулап келгенин ачык айтып чыгышты. Баш мыйзамдын жаң долбоорун тез арада карап, кабыл алууда дагы мына ошондой көнүмүш өнөкөт кайталанып жатканын айткан айрым депутаттар буга каш кайтарып, кабыл алына турган олуттуу чечимдер үчүн алардан да кийин сурак болорун эстешти. Бул тууралуу Коочбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Жогорку кеңештин депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешменин курамы менен жолугушуу учурунда андагы айрым кемчиликтерди оңдоо жана сунуш киргизүү укугунун айланасында талаш тартыш жүрдү. Бир катар депутаттар баш мыйзамдын жаңы долбооруна алымча кошумча киргизе албай, быйыл 11 апрелге дайындалган жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо аны референдумга чыгарып жиберүү чекилик болорун белгилешти. Депутат Бешеналы Нурдинов алар бийликтин бир топ талаптарын аткарып келгенин, бирок бул жолу ойлонуп чечим кабыл алууга мезгил келип жеткенин эске салды.
Президент камалат деген түшүнүк жок эле, премьер министр камалат деген түшүнүк жок эле, азыр баары камалып атат. Анан ушу 21 жылы алынган конституцияны туура эмес иштеп чыгып бекитип койдуңар, регламентти бузуп деп туруп кийинки үргүчтү улас келсе депутаттардын баарын камап койбосун. Бул өкмөткө тырыштык керек. Ушуга макул болуп койгула деп биз депутаттар көп эле нерсеге макул болуп келдик ушуга чейин. Эми мындан кийин бизден суроо болот.
Ал эми депутат Кожобек Рыспаев буга чейин президенттик аппарат парламентке басым жасап, анын ыйгарым укуктарын тымызын өзүнө ыйгарып алып, чечимдерди жогорку кеңеш аркылуу өткөрүп келгенин жарсалды. Кожобек Рыспаев азыр эми мамлекет президенттик башкарууга өтсө, анын укуктарын ачыктап, жоопкерчилигин кошо мыйзамдаштыруу маселеси турганын айтты.
Сиз беренен айтсаңыз, президент баар мойнуна алып жоопкерчилиги президент мойнунда болот деген эч мен окуган жокмун. Мына жоопкерчилик албагандан болуп атпайбы? Негизи ушундан келип мына кагазга түшүрүп берели деп атабыз да. Биз 30 жыл көчөгөнүн артында иштеп келдик. Парламентский деп атпайлыбы? Парламентскийнин аты эле. Укугубузду колдон алдыкпы? Бир премьер министрди өзүбүздүн коалициядан же болбосо өзүбүздүн фракциядан алдыга жылдырып шайладыкпы? Шайлаткан жок да. Ачык эле айтыш керек муну коомчулукка. Занавескен артында отурбайбы президент? Бүгүнкү күнгө чейин эле. Мына буга чейинки 32 премьер министрди жоопкерчилигин карайылган жокпуз да. Мына бул жерде деле премьер министрди алмаштырып, администрация башчысы кылып койуптусуңар президент өзү. Кабиндин бүт дайындаса, дайындаган киши да жооп бериш керек.
Парламенттин 6-чы чакырылышы буга чейин президенттик аппараттын ишараты менен 2016 жылы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча, 2020 жылы башкаруу формасын тандоо боюнча референдумдарды дайындоо мыйзамдарын кабыл алып берген. Мындан сырткары депутаттар сөз эркиндигин чектөө, жарандык коомдук кысым чечим калууга багытталган бийликке ыңгайлуу мыйзам долбоорлорун демилгелегени белгилүү. Саясат талдоочу Эмиль Жороев бул чакырылыш өзүнүн мына ушундай иш аракеттери менен парламентаризмди жаманатты кылганын белгиледи.
Өздөрүнүн туруксуз конъюнктурага жараша аракеттери менен анан өзгөчө өздөрүнүн фракцияларынын келишпестигинен иштей албагандыгынан ушундай натыйжага келишти. Азыр эми мындай сөздөр айтылганынын бир себеби ошол конституциялык реформанын алкагында өзүнүн статусу жөнүндө ойлонгонго кырдаал түзүлүп атат да. Алтынчы чакырылыштын депутаттарынын иштеген сапатынын айынан конституциялык реформага барып жатабыз. Эгер бул парламент өзүн жакшыраак көрсөткөндө конституциялык реформа деген суроо да коюлмак эмес.
Депутаттар да баш мыйзамды жаң долбоорундагы президент аткаруу бийлигин жетектеп, бирок бюджеттин аткарылышы жана өкмөттүн ишинин жыйынтыгы үчүн министрлер кабинетинин башчысынын жооп жоопкерчилигин карай турган ченемдер суроо жаратты. Анткени буга чейин мамлекет башчысы аткаруу бийлиги үчүн дагы жоопкерчиликти алары айтылган болчу. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев буга карата мындай деп жооп кайтарды.
Мисалы үчүн 2010-жылкы конституциялык реформада биз парламенттик башкаруу кармакпыз. Бирок аны биз аягына чейин бара алган жокпуз. Биз половинчатый реформа кылып койдук да, ошонун азабынан биз момундай абалга келип атабыз. Ошон үчүн биз президенттик башкарууга толук өтүп кетели деп бардык варианттарды карап чыктык. Дүйнөлүк практика боюнча президенттик башкаруунун үлгүсү катары ошо америкалык система управления карап көрсөк, президенттин администрациясы бул аткаруу бийлиги деп турат. Ошол эле администрациянын ичинде кабинет министров деген бар. Ошон үчүн биз ушул вариантка токтолдук. Азыр иштеп аткан баш мыйзамга караганда биякта жоопкерчилик так жазылган.
Депутат Кенжебек Бокоев аткаруу бийлигин көзөмөлдөө үчүн парламенттин ыйгарым укуктарын сактап, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту кармоо боюнча сунушу конституциялык кеңешмеден колдоо таппай калганын айтты. Кенжебек Бокоев президент аткаруу бийлигин жетектеген соң ага көзөмөлдөөчү органдарды дайындоо укугун берүү туура эмес экенин белгиледи.
Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарында мыйзамдын аткарылышын контролду кылуу кирбей калган. Биз ушуну милдеттүү түрдө кошуш керек, анткени кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышын ким контролду кылат? Андан кийин могу эсептөө палатасы бул аткаруу бийлигинин бюджетти сарптоо боюнча текшерүүнү жүргүзөт. Бул 100% жогорку кеңештин органы болуш керек. Эгер анын төрагасын президент дайындаса, а президент аткаруу бийлигин жетектеп аткандан кийин ал өзүнүн шефин кантип текшермек эле? Мына ошондуктан эсептөө палатасы 100% формирование парламентке бериш керек. Башкы прокурордун кандидатурасын президент бүгүн сунуштап келет. Аткаруу бийлигин толук президентке берип аткандан кийин анын ишин көзөмөлдөө башкы прокурордо. Аны дайындоого президенттин аралашпаганы туура болот.
Мына ушундай орчундуу сунуштар бар экенин айткан айрым депутаттар парламенттин баш мыйзамдын жаңы долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси күн тартибине чыгышы мүмкүн экенин белгилешти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. 18 февралда чыккан кыргыз басылмаларын барактап, айрым макалаларга сереп салабыз. Бул жолу гезиттерде чек ара көйгөйү, ага карата бийликтин мамилеси арбын козголуптур. Бекташ Шамшиев даярдаган баяндаманы эфирге Сабыр Абдымумунов окуйт.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңгордо гезити белгилүү коомдук саясий ишмер Исмаил Исаковдун Тажикстандын 31.6% Кыргызстан берген жер түзөт деген маегин жарыялады. Генерал Исаков соңку кездери чоң талкууну чыгарган талаштуу жер темасына токтолуп, негизи андай жер кыргыз-тажик чек арасында жоктугун, жаңы дайындалып жаткан өкмөт башчынын оозунан чыгып кеткен сөздөн улам жок жерден маселе жаратуунун кажаты жоктугун, өзү жакшы билбеген теманы козгоп алган жаш премьер-министрде күнөө деле жоктугун. Эгер айыптууларды табыш керек болсо, бул маселени 5 жылдан бери такталуугандарды, 5 жылдын ичинде ошондой орчундуу маселени кабыргасынан коюп чечпегендерди Малиповдун маңдайында отуруп алып, суроо бергендердин өздөрүн күнөөлөш керек деп билдирди. Исмаил Исаков өкмөт башчысынын сөзүнөн улам мурда иштеп кеткен вице-премьерлер Атаханов, Мамытов, Маматалиев, Разаковтордун бирөөсүнүн бул маселе боюнча эки тараптуу комиссиялар жолугушуп жүргөн учурунда кол коюлган протоколу же ошого окшош бир документ бардай туюлду дейт. Исмаил Исаков 1925-жылдын 2-январындагы СССРдин борбордук комитетинин президиумунун номер 39 протоколунун негизинде өзгөчө Памир автоном облусу түзүлүп, анын курамында бизден бир да тажик улуту жашабаган Мургаб району, Тажикстандын өзүнөн Ванч, Ишкашим, Шугнан райондору кошулуп, Андан сырткары бизден Жергетал району, Гарым облусуна кошуп Тажикстандын аймагынын аянтын жана элинин санын атайын көйүттүрүп, Тажик автономдук советтик социалисттик республикасын түзүшкөн. Номер 39-чу протоколдо так жазылып турат: Каракыргыз автоном облусун эсебинен деп. Ушул эле Жаңырдоо гезити Ишенбек Муртазаевдин учурдагы саясий абалды талдоого алган макаласында жарыялаган. Автор Садыр Жапаров супер президенттик макамдарга ээ кыла турган конституция кабыл алынган соң декларативдүү популисттик деңгээлдеги лозунг жесттерди жасоодон реалдуу чечкиндүү иш аракеттерге өтүүсү зарыл. Кардиналдуу иштиктүү кыскартуулар президенттик администрация жана ага караштуу уюмдардан башталышы шарт деп жазат.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс гезитинде белгилүү окумуштуу Кубанычбек Жумалиевдин Кыргызстандын башкы прокурору менен УКМК жетекчисине жазган ачык каты, белгилүү коомдук саясий ишмер Мамат Айбалаевдин чек ара маселесинде убакыт тажик тарапка иштеп жатат деген маеги, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун өлкөдө башламандык болсо, кайдагы тышкы саясатты айтабыз деген маеги, коомдук ишмер Орозбек Молдалиевдин кадр саясаты жаңылбаса, тез эле нааразылыктар башталат. Жыргалбек Касаболотовдун учурда Кыргызстанга терең таасир эткен чоң күч бар деген маеги жарыяланган. Басылмада Сурат Жылкычыев даярдаган кен байлыктардын лицензияларын таратуу коррупцияга айланса, эмнеге чара көрүлбөйт? Жарандык активист Анарбек Катагановдун Баткенге башкалар эмес, президент өзү барышы зарыл деген пикирине да орун берилген. Майдан КЖ басылмасы жаңы санын Ташиевдин тарыхый миссиясы алдыда деген макала менен ачып, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугу сөз менен айтып түшүндүрө алгыз, ушак айынга алданып, экөө эч качан кер мур айтышууга барбастыгын, эки дос Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгышы керектигин белгиледи. Басылмада муфтий кайсы ажыдардын куйругун басып алды. Укук коргоочу Качкын Булатовдун айрым молдокелер акчаны көргөндө ата-энесин унутуп, Алланы да сатып жиберет. Журналист Манас Осмондун муфтият чындап ислам динине кызмат кылгысы келсе, өз ара тазаланууга тийиш деген эксперт Медербек Саидовдун КМШ өлкөлөрүндө эң арзан тариф бизде, тарифти көтөрүү бул учурдун талабы деген маектери да жарыяланган. Илимпоз адабиятчы Совет Байгазиевдин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүн президент камсыз кыла алабы деген макаласында президенттин жарлыгы бүгүнкү доодун чакырыгына жооп болуп түшкөнүн, ушинтип айтуу туура болоруна басым жасалган. Укук коргоочу Турсунбек Акын ушул эле гезитте жарыяланган маегинде Райым Матраимов Алмазбек Атамбаев менен Жээнбековду жаманатты кылганын, эми Садыр Жапаровду жаманатты кыла баштаганын айтып, Кыргызстанда Матраимовдон ашкан байлар деле көп экенин, алардын көбү коррупциялык жол менен байыганын, бирок жалгыз бир гана киши тууралуу кеп болуп жатканын айткан.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити жогорку сот элдик парламент бирикмесинин мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов, Толубай Колубаевдин кылмыш иштерин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу өтүнүчүн канааттандырып, буга чейинки чыгарылган сот өкүмдөрү жокко чыгарылганын маалымдады. Аталган үч адам бийликти күч менен басып алуу, бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга даярдануу беринелери менен соттолгон. Талгарбек менен Колубаев 14 жылга, Султанов 10 жылга кесилген. 2019 жылы алар мөөнөтүнөн мурда шартты бошотулган. Вечерний Бишкек гезити бюрократиялык тоскоолдуктардын айынан Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосу оңдолбой кейпи кетип турганын жазды. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Сабыр Абдымомунов окудум.
Уктурууну улантабыз. Кабарлардын учка мазмуну. Ири коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов 18 февралда кайрадан кармалды. 2 күн ичинде сот анын бөгөт чарасын карайт. Орусиянын Ростов-на-Дону шаардык соту ачык Орусия долбоорунун мурдагы координатору Анастасия Шевченкону 4 жылга шарттуу түрдө кести. Журналист Али Токтокуновдун медиа хабы фонду ачылды. Ал журналистик иликтөө жана кыргыз киносун өнүктүрүү багытында иштейт. Европа биримдиги Венгрияга четтен каржыланган бейөкмөт уюмдардын булактарын ачыктоону милдеттендирген мыйзамды өзгөртүүгө 2 айлык мөөнөт берди. Бишкектен Токмокту көздөй бараткан жолдун четиндеги камыш аянтында чыккан чоң өрт өчүрүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Александр Лукашенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен белгиленген жолугушуусунда Москвадан акча сурабай турганын айтты. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмеси кыргызстандык футболчу Айдана Отурбаевага батыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев окторун улантабыз. Түркмөнстанда дзюдо боюнча мелдешти атаандашына жеңилип берүүдөн баш тарткан 14 жаштагы Сулейман Турсунбаев ур токмоктон кийин каза болгону маалым болду. Маркумдун ата энеси президент Гурбангулу Бердимухамедовго кайрылып, уулунун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты. Ал эми спортчу каза болгон облустун мектептеринде каргашалуу окуя тууралуу сөз кылууга тыюу салынды. Теманы Эльвира Будайшиева улантат.
Көз карандысыз Түркмен Ньюс басылмасы ушул айдын башында Ахал облусунун Бахарден районунда өткөн дзюдо боюнча мелдештен кийин 14 жаштагы жеңүүчү Сулайман Турсунбаевди белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишкенин жазган. Ооруканага түшкөн өспүрүм бир нече күндөн кийин көз жумган. Эми маркум өспүрүмдүн ата энеси президент Гурбангулу Бердимухамедовго видео кайрылуу жасап, уулунун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты.
Биздин уулубузду бир топ адам сабап кетиптир. Анын денесине кол тийгизсе эле ооруп жатат деп ойлоду. Алар анын боорун эзип, баш сөөгүн сындырып салышкан. Уулубуз Америкада Түркмөнстандын желегин көтөрүп чемпион болууну кыялданчу. Ал Түркмөнстандын президенти колумду кысып куттуктайт деп айтчу эле.
Деди атасы Матназар Турсунбаев. Жергиликтүү журналисттердин айтымында өспүрүм Дашооз облусуна караштуу Аккала айылында туулган. 6-чы класс аяктагандан кийин олимпиадалык резервдеги спорт мектеп интернатына кабыл алынып, эркин күрөш, дзюдо, оор атлетика, футбол жана башка спорттун түрлөрү менен машыга баштаган. Ал эми каргашалуу окуя февраль айынын башында Ахал аймагынын Бахарден районунда өткөн мелдеште болгон. Мелдештеги акыркы беттештин алдында Сулайманга ички иштер министрлигинин курсанты атаандаш болуп чыккан. Беттештин алдында ага курсантка жеңилип берүүнү эскертишкен. Бирок өжөр спортчу андай сунуштан баш тартып өзүнүн салмак категориясында чемпион болгон. Мелдештен кийин ол бурулуу бир нече жигит Турсунбаевдин машыктыруучусуна кол салып, өспүрүмдү машине менен оочо жерге салып барып, өлө өрчө салап көчөгө таштап кетишкен. Тез жардам менен ооруканага жеткирилген улан алган жаракаттарынан улан бир нече күндөн кийин каза болгон. Бул каргашалуу окуя тууралуу макалан Түркмен Ньюс басылмасына жарыялаган кийин редакцияга белгисиз бирөөдөн кат келген. Анда Сулаймандын соңку атаандашы президенттин уулу Сердар Бердимухамедовдун аялынын тууган экени жазылган. Бирок басылма бул маалыматты тастыктай албаган жазды.
Биз бул маалыматты тастыктай да, төгүндөй да албайбыз. Ошол эле Булак прокуратурага бул окуя боюнча тергөө жүргүзүүгө тыюу салынганын айтты. Анткени расмий документтерде спортсмен жыгылып кеткен, олуттуу эч нерсе болгон эмес деп жазылган.
Деп жазды Түркмен Ньюс басылмасы. Азаттык радиосунун Түркмен кызматынын журналисттери өспүрүмдү мыкаачылык менен өлтүрүшүнө байланыштуу кошумча маалымат алууга аракеттенишүүдө. Жергиликтүү журналисттер билдиргендей, көз карандысыз медиада бул маалымат тарагандан кийин өлкөдөгү спорттук мектептерде мугалимдер жана студенттер менен жолугушуулар болуп, аны коопсуздук кызматкерлери Турсунбаевдин өлүмү боюнча сөз кылбоону эскертишкен. Ал эми АКШда жашаган айрым түркмөнстандыктар 19 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесинин алдына чогулуп, 14 жаштагы дзюдочуну мыкаачылык менен өлтүрүшүнө нааразылык билдиришет. Уюштуруучулардын бири Ольга Чарыева түркмөн бийлигинен бул үрөй учурган окуянын калыс иликтенишин жана күнөөлүүлөрдүн жазага тартылышын талап кылды.
Биз бул кылмышты демейдегидей кысым жана коркутуу менен туш келди адамга илинишин каалабайбыз. Биз Сулаймандын атаандашы ким болгонун, анын мыкаачыларга кандай байланышы бардыгын жана анын ким экендигин аныктоону талап кылабыз.
Деди Чарыева. 18 февралда Мары облусундагы мектептердин жана спорт мектептердин мугалимдерине окуучуларга өзгөчө көзөмөл кылууну эскерткен билдирүү келгени айтылат. Бирок Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын журналисттерине мектептерден жана тийиштүү мекемелерден бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
күн жыйынтыгы кеч азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз Шайлоов отторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты 18 февралда кечинде жыйынтыкталды. Эки күнгө созулган мелдешке өлкө аймактарынан 130 балбан катышты. Беттешке кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева көз салды.
Грек-рим күрөшү боюнча өткөн бул чемпионат өлкө аймагынан миңдеген балбандарды чогултту. Мелдеш эки күнгө созулуп, алгачкы күнү катышуучулардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу көп болду. 97 балбан 5 салмактык бөлүктө күч сынашты. Жыйынтыгында Нурмухаммед Абдуллаев, Урматбек Аматов, Шухрат Сайтазимов, Халидин Асекеев, Өзүр Жусупбековтор чемпион болду. Мелдештин экинчи күнүндө да 5 салмактык бөлүктө кармаштар өтүп, финалдык беттештер болду. Бул күнү килимге Кыргызстанга таанымал балбандардын көпчүлүгү, анын ичинен Акжол Махмудов, Атабек Азизбеков, Жолман Шаршенбеков, Халы Сулайманов, Марлен Асекеевтер чыккан. Аталган балбандардын баары мелдештин финалына чейин жетти. Чемпионатта бүйүр казаткан беттеште 60 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, финалга чыккан Жолман Шыршынбеков менен Кала Сулайманов көрсөтүштү. Бул эки балбан Кыргызстанда өткөн мелдештерде бири бирине баш катаандаш болуп, дайыма финалда бет келишет. Бул иретте балбандар өлкө чемпионатынын финалында бет келишти. Эки балбандын беттеши тез башталып, Жолман Шыршынбеков алга чабууга кирип, аздан соң артка качып, акыры атаандашы калыны басып жыгылды. Көрсү Жоломан атаандашын тушеге баскан экен. Жеңиш Жоломан Шыршынбековто. Балбан өзү жеңишке жеткенине кубанып турганын Азаттык айтып берди.
Бул мелдеш чемпионат Азияга лицензионный отбор болчу. Ошол биз абдан жакшы дайындандык, өзүбүздүн арайым менен жана ушул терең ыраазылыгын билдиргим келет. Ким мени колдоп, мен үчүн бүт, мен үчүн мага колдоо көрсөткөндөрдүн баарына чоң рахмат. Ушул жерде турган инилер, байкелер, мени колдоп жүргөн досторум баарына терең ыраазылыгын билдиргим келет. Чоң баарына чоң рахмат.
Айта кетсек, Жоломан Шыршынбеков былтыр Белград шаарында өткөн дүйнө кубугунда чемпион болгон. Ал эми калган балбандар да бүйүр кызыткан беттешти көрсөттү. Мисалы, балбан Акжол Махмудов өз салмагында күчтүү деп саналган балбан Кайрат Түгөлбаевди жеңип алды. Ал эми Атабек Азизбеков болсо финалда Азат Салединовду оңой жеңип, алтын байгенин ээси болду. Грек-рим күрөшү боюнча улуттук курма команданын башкы машыктуруучусу Азат Эркинбаев бул мелдешке жогору деген баа берди.
Бүгүнкү мелдеш аябай жогорку деңгээлде өтүп десе болот. Балдар эң жакшы күрөш көрсөтүштү. Кимге буйруган болсо жеңүүчүлөр болду. Эми алдыга койгон пландарыбыз менен дальше кудай буйруса аракет кылабыз.
Бул чемпионатта жеңүүчү болгон балбандар апрель айында Алматы шаарында Жапонияда өтө турган Олимпиада оюндарына лицензия ойнотулуучу азиялык мелдешке катышат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 6 олимпиадалык жолдомо бар. Анын бири дал ушул чемпионатта алтын байгени уткан Атабек Азизбековго таандык. Эми грек-рим күрөшүнүн балбандары азиялык мелдештен да өлкө намысын талашып, олимпиадалык лицензия тартуулайт деген үмүт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз.
Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүп пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушкан.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпейди өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь, моим тренерам, которые, воспитывают.
Кыргыз спортчуларын милдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы программасындагы бир бөлүк соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Пандемия кыргыз тилдүү басылмаларга чоң сокку урду. Алардын нускалары кыскарып, кирешелери азайып кетти. Талкууда кыргыз тилдүү басылмалардын абалына кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Кутман таңыңыздар менен. Открытие медиа басылмасы Келенжиктеги Путиндин хан сарайына коңшулаш жайгашкан жер тилкелери менен кыйын мүмкүнчүлүктөр тууралуу иликтөө жарыялады. Росреестрдагы маалыматтарга жана жергиликтүү тургундардын айткандарына негизделген иликтөөдө Идокапас булуңундагы хан сарайдын жанына кайтарып алынган Путиндин жакын санаалаштарына таанык кыймылсыз мүлктөр пайда болгону белгиленген. Открытая медианын иликтөөсүнө айтылган ысымдардын арасында Геннадий Тимченко, Олег Дерипаско, Юлий Ковальчук жана Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл дагы бар. Открытая медиа басылмасынын журналисттери комплекс компаниясы хан сарайга байланышкан бардык мүлктөр ушул компанияга катталган, федералдык коопсуздук кызматына караштуу чек ара кызматына ээ жер калган 119 гектар жер тилкеси мергенчилик базасы үчүн бөлүнгөнүн аныктап чыгышкан. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондунун иликтөөсүндө бул жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Иликтөөчү журналист Али Токтоконовдун медиа хабы фонду негизделди. Ал 18 февралда Бишкекте медиа долбоорунун ачылышын өткөрүп, жаңы фонд жөнүндө маалымат берди. Токтоконовдун айтымында фонд коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө көмөк көрсөтөт, ошондой эле кино тармагында кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Фонддун ачылышына жарандык активисттер, коомдук кино ишмерлери, эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Иш чарада Али Токтоконов менен журналист Болот Темиров чогуу иликтеген темир жол ишканасындагы коррупциялык иштерди ашкерлеген видео материал көрсөтүлдү. Али Токтоконов Азаттык радиосунда 10 жылдай иштеген болчу. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясы кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаевага Баатыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Оторбаева кесипкөй футболчулар ассоциациясынын 2020 жылдагы сыйлыгына талапкерлердин бири катары көрсөтүлгөн. Ассоциация 18 февралда талапкерлердин арасынан жеңүүчүлөрдү тандап, сиңирген эмгеги үчүн сыйлыгына илинбей калган кыргызстандык футболчуга өзгөчө наам берүүнү чечкен. Ассоциациянын сайтында спортчу кыздын Кыргызстанда пандемия күчөп турган маалда ыктыярчылардын тобун түзүп, өмүрүн тобокелге салып, элге жардам берген каармандыгы айтылган. Тандоо комиссиясы анын каармандыгы өзгөчө наамга таттыктуу экенин белгилешкен. Сиңирген эмгеги үчүн сыйлык футболго эмгеги сиңген адамдарга берилүүчү дүйнөлүк беделдүү наам. Быйыл ага 8 оюнчу көрсөтүлдү. Айдана Оторбаева Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курамасынын мүчө катары бир нече эл аралык оюндарга катышып ийгилик жараткан. Ал учурда өзүнүн футбол мектебин ачкан. Ал Кыргыз Республикасынын футбол боюнча спорт чебери.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Пандемия кыргыз тилдүү басылмаларга чоң сокку урду. Алардын нускалары кыскарып, кирешелери азайып кетти. Арай көз чарай талкууда кыргыз тилдүү басылмалардын жагдайын талдайбыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Төлөгөнов, политик клиника агентинин мүдүрү Дилбар Алимова, журналист серепчи Болот Таштаналиев чакырганбыз. Сенсиздерби?
Саламатсызбы.
Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студия номери 0312-21-94-21. Апта башында ошол журналист КЖ сайтына каржыдан каржылаган кыргыз басылмалары деген макала жарыяланды. Болот мырза, мына сиз ушул макалада бир катар кыргыз тилдүү басылмалардын жагдайын сурапсыз, анализ жасапсыз, анда ошол жыл сайын гезиттердин, кыргыз тилдүү гезиттердин айрыкча кыскарып нускасы, кирешеси азайып баратканын көрсө болот. Бул макалаңыз тууралуу айтып кетсеңиз кыскача.
Өзү негизинен акыркы 10 жылда кыргыз тилдүү болобу, орус тилдүү болобу газеталардын нускасы мындай кескин кыскарды. Эгер бүгүнкү күндө айта турган болсок, ошол эле жумасына 4 жолу чыккан, тиражы да нускасы да көп. Вечерний Бишкек жумасына бир эле жолу чыгып калды, нускасы да азайыптыр. Мынакей нуска абдан көбөйүп турган мезгилде атайын өздөрү үчүн басмакана курушкан бул газета. Мына бүгүнкү күндөгү ошол газетанын абалы кандай? Бул газетада реклама да көп болчу, башкасы да көп болчу.
Байланыш көрдүңүзбү, эмне дейт?
Абдан кирешелүү басылма болчу да. Бүгүнкү күндө абдан түшүп кетиптир. Алардын мындай нускасынын түшүшү мындай көп жагдайлар себепкер болгон окшойт. Баягы ээлери алмашып атты, тиги болду дегендей. Ошол эле бир мезгилде нускасы кыргыз тилдүү гезиттердин арасынан эң көп саналган супер инфо газетасы бүгүнкү күндө 29500 менен чыгып атыптыр. Бир мезгилде 128000 нары чыгып атканда мынакей акыркы жагдай ушундай да. Мен алар менен кабарлашып, эми аттарын атабай эле коеюн, кабарлашканымда мындай жооп берүүдөн мындай баш тартып эле коюшту да. Анткени кантип айтат, эми ал жерде мындай ээлер, башка кишилер алар кандай ойлоп калат деп, анан кийин ал жерде кызмат кылып аткан жигиттерди мен түшүндүм. Баягы суроого жооп бербей койгон
окугандарына. Ошол мисалы байланышкан басылмалар эмне деп атышат? Бул азайып кетүү бир эле пандемияга байланыштуубу, жага чейин эле өзү бул тенденция байкалган бекен?
Мен жана сөздүн башында айтып кетпедимби, бул пандемияда себеп болду болуш керек, бирок мындан 10 жыл мурда башталган, 10-15 жыл мурда башталган газеталар ачылып жабылып эле келди да. Мен өзүм бир топ эркин газеталарда иштеп турдум. Ошол мезгилде нускасы ошол гезиттердин көп болгон учурда деле мындай эч убакта кириш алып келген эмес да. Чыгашадан башка эч кандай нерсе жок болчу да. Ал ошол басылма ээлеринин, эми жеке адамдар да алар ошо кызыкчылыктары үчүн эле гезитти мындай каржылап турушкан да. Ошол себептүү ошол газетада иштеген журналисттер өз убагында айлык албай калган учурлары болчу, бир эмес бир нече айлап айлык албай калган учурлары болгон. Эми анын баары биздин башыбыздан өттү да. Ошол себептүү жанагы кыргыз тилдүү газеталарда иштеген журналисттердин көбү, байкасаңар, мындай бир газетадан экинчи газетага көчүп конуп иштей беришет да.
Марс мырза, сиз ушул журналисттер коомдук бирикмесин жетектеп атасыз. Анан ошол бүгүнкү күндө канча басылма бар? Анан алардын саны ошол азайып атабы же кандай абалы? Ушул боюнча сиздин кандай серебиңиз бар?
Чындыгын айтканда азыр мен сиздерге так айтуудан алысмын, ачыгын айтканда. Себеп дегенде бирөө иштейт, бирөө иштебей калат экен. Бирөө 1000 ашык деп анан азыр учурда иштеп аткан дагы аз санды көрсөтүп атат да. Анан көпчүлүк басылмалар иштегенде иш мердүүлүгүн байке туура айтты, өзүнүн макаласында да белгилеген. Мисалы көпчүлүк басылмалар кайсыл учурда жанданып баштайт жана иштейт. Булар баягы саясий иш чаралар башталганда, шайлоо өңүттөрү башталганда мунун баары жанданышып, же болбосо жаңыдан түзүлгөндөр да кошулуп калат арасына. Анан ошол учурда кирешени таап алышат дагы, анан андан кийин кайра баардыгы жок жок болуп эле баягы мурда иштеп жүргөн эле басылмалар калат да, өздөрүнүн окурмандары үчүн туруктуу туруп калган. Анан азыр эми басылманын баары көпчүлүк гезиттер жок кесе болуп калды да. Чындыгын айтканда рынок экономикасы көрсөттү да кантип бул кырдаалдан чыгыш керек экен. Себеп дегенде совет доорунда ал басылманын баардыгы мамлекеттин эсебинен каржыланып келген да. Ошого баардыгыбыз көнүп калганбыз да, даярчы. анткени акча табам деген санаа жок болчу, мен эртең айлыгымды алам албаймы деген санаа жок болчу. Анан могу рынок экономикасына, базар экономикасына өткөндөн кийин ушул маселенин баардыгы башталды да, байке туура белгилеп атат. Ошонун эсепетинен мисалы аны жетектеп тургандагылар ошол кырдаалга келгенде менеджмент, башкаруу, жетекчилик милдети кандай экенин, кантип ошол кырдаалдан чыгыш керек, акчаны кайдан табыш керек дегенин жолдорун тапкандар таап кетүүгө аракет кылышты. Мисалы ошол вечерний Бишкек гезити ошол учурда издөөнүн жолун таап, рекламага көбүрөөк басым жасап, реклама үчүн атайын барактарды бөлүп, ошого бергиле бизге жарнамаларды, мисалы ким үйүн сатабы же кызмат көрсөтөбү бергиле да ошентип таап жүргөн. Башка басылмалар болсо кимдир бир жеке бирөөлөрдүн каржылоосу менен келген. Бирөөнүн жеке менчик гезити болчу, ал өзү кызыктары саясий фигура болгондуктан өзү кызыктары болуп акчаны бөлүп турчу, каяктан алчу эми аны, ал экинчи маселе да. Мына ошентип жашап келгенде азыр бүгүнкү күндө болсо басылмалар азыр эле аябай эле кескин түрдө азайды. Киоскилерден көрбөйбүз, көрсөк дагы саналуу эле болсо дагы алар баягы башка өңүттөгү саясий окуяларды чагылдырбайт, социалдык маселелерди чагылдырбайт, алар коммерциялык негиздеги гезиттер болуп калышы мүмкүн да. Мисалы ден соолук жөнүндө же дагы башка, же балким кайсыл бир министерство ведомстволордун гезиттери болуп калышы мүмкүн, же болбосо кайсы бир долбоордун негизинде жалт этип чыга калган ас
бюллетен сонун
өнүктөбү. Анан көпчүлүк азыр интернетке болуп кетти да, баардыгы интернетте.
Мына азыр бул жерде ушул макаладан алынган статистикалык маалымат ММКларды колдоо борборунда чыккан гезиттердин саны жана нускасы жөнүндө келтирилиптир. Мисалы 2015-жылдан баштап берилген таблицада улам улам ошол гезиттердин нускасы жана саны дагы азайуусун байкаса болот. Мисалы 2015-жылы 138 гезит бул борбордо басылса, 2016-жылы 134, анан 121, анан келип 2020-жылы 96 гезит гана ушул борбордон басылып чыгып атыптыр. Сандарын алып көрсөк, улам улам нускасы азайып келип ошол 2019-да 13 миллион нуска басылса, бул бир жылдын ичиндеги жалпы сан. 2020-жылы 14, бул 14 миллион дегениз бул саясий окуялар,
парламенттик шайлоо болду, президенттик шайлоо болду,
ошондо дароо көзкөн. Ошол эгер аны алып салсаң да 13-төн да кыйла аз болот,
13-төн да кыйла аз болуп калат да, бир 11 миллион түшүп калышы мүмкүн.
Биздин студияда Дилбар Алимова отурат. Политклиника гезитинин бүгүнкү учурда политклиника интернет порталындагы өзүнүн ачуу ишин жүргүзүп келет. Дилбар, бул маалыматтарга буга чейин ушул Болот мырза айткандарга кошуласызбы жана кантип гезит өзүнүн ишин улантууга мындай бир эмелер бар, жолдор?
Жолдор
бул учурда
чындыгында Кыргызстан рыногунда газеталар көп окулбай калды акыркы учурда. Баардыгын кескин ошо аябай популярдуу деген газеталардын да тираждары түшүп кетти. Бул жалаң эле газета чыгаруу менен редакцияны багуу мүмкүн эмес болуп калды. Ошондуктан бул башка жолдору катары ушул дүйнөлүк тенденцияны эске алып газеталар өздөрүнүн сайттарын ишке киргизип, ошо жаңы киреше булактарын издөө мындай актуалдуу болуп турат. Буга башка көп басылмалар өтүп атат, анын катарында биз дагы өткөнбүз. Мурда болсо биз сайтыңарды ачкыла деген кеңештер берилгенде ойлочубуз да, сайтка материалды жайгаштырып койсок анан газета сатылбай калат, анда кантип акча табабыз депчи.
Конкурент катары кабыл алгансыз.
Ал болсо туура эмес көз караш экен бир аз, анткени эгер сенин бир жумалык тиражың, бир саясий газеталардыкы 2000 эле тираж болот, бир жумалык тиражың 2000 болуп атса, сайттан сенин бир эле макалаң 2000 просмотр алып коюшу мүмкүн да. Ошондо бир күндө 2000 просмотр алып атсаң, бир жумада 14 000, ушундай бир айда 50 000, 60 000 чейин окурманды топтой аласың. Бул деген сен ошончолук чоңураак масштабда таратасың деген түшүндүрөт. Ошо реклама берүүчүлөргө көрүнүү, эл аралык уюмдарга көрүнүү мүмкүнчүлүгү чоңураак болот да. Андан сырткары жанагы монетизация боюнча дагы аракеттерди көрүп атабыз. Бул жана YouTube каналдын монетизацияга кириши, анан бара-бара биздин окурмандарда деле жана краудфандинг маданияты калыптанат болуш керек. Буюрса ошого деле жетебиз го деген үмүттөрүбүз бар.
Чынчыл же болсо мындай элдин көйгөйүн алып чыккан эгер басылмалар болсо башка өлкөлөрдө, постсоветтик өлкөлөрдө да краудфандинг өнүгүп атат. Анан ооба,
мисалы бул боюнча айта турган болсок, краудфандинг деп айтып кетпедиби? Азыр эми бул деген элди каржылоо да мындай жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен айтканда. Бул өнүккөн өлкөлөрдө абдан өнүккөн. Ал жактагы мисалы батыш өлкөлөрүндө, ошол эле Улуу Британияда элдер өздөрү акча төлөп, анан кайсыл бир сайттар ошол төлөгөн киши үчүн эле иштейт да, ачыгын айтканда. Ал мисалы айына $5 же $10 төлөп коет, анан болду маалымат алуу үчүн. А башкалар мисалы ачса, жаңылыктардын башкы заголовкалары эле чыгат, бүттү, андан башка эчтеке ачылбайт. Анан бул нерсеге өтүшүбүз керек да.
Акпресс өтпөдүбү басылма, интернет басылмасы
өттү, ооба. Бирок кечээ күнү, мурда күнү медиа диалог долбоору атайын бир иш чара өткөрдү да, маалыматтык саясаттын концепциясын түзүү негизинде медиа уюмдар менен мамлекеттик органдардын ортосунда жыйын өткөрүп, ошого биз 2 күн катыштык. Ошондо да кеп болду да ушул маселе. Бүгүнкү күндө ЖМК кантип мындан ары өнүгөт жалпы жөнүндө айтканда. Анан ошондо да кеп болду. Мисалы бүгүнкү күндө азыр деле өнүккөн өлкөлөрдө жакшынакай эле гезиттерди окушат экен, гезиттер чыгат экен. Аны окуунун өзүнүн маданияты болуш керек да. Биз ал маданиятты жоготтук. Анткени билбейм, балким биз журналисттер тараптан күнөө болдубу, же ошол редакциядан болдубу, же эмнеден болду, биз ошону кармай албай калдык да. Баарыбыз тең могул интернетке өтө эле ооп кеттик да биз, баарыбыз тең оңой болуп каткачы. А тияктуу болсо азыр бүгүнкү күндө кадимкидей эле эртең менен гезит, түштө гезит, кечкисин гезит, жаңы жаңылыктар чыгып турат экен да. Анан бирок биз тилекке каршы ал нерседен артта калдык, эми бирок башка жолун издеп чыгышыбыз керек да. Балким гезит такыр эле жок болуп калышы мүмкүн. Балким элдер баягы бир учурда бир доор өткөндөн кийин, ай баягы гезитти кайтарып келелик деп чыгарып калышыбыз да мүмкүн. Аны эми убакыт көрсөтөт.
Гезитке болгон балким моданы ойлоп табыш керек.
Балким. Мисалы азыр
кайталанып
басылмаларда эмнелер эле чыгып атат. Болгону жана чоң соода түйүндөрүн арзандатуу гезиттер эле чыгып атат. Дүкөнгө барсаң, мына бүгүн бизде скидка деп эле гезиттерин таратат. Эми мындайча айтканда гезит да. Окуу гезиттери абдан эле төмөн түшүп кетти да. Анан жана силер айтып атпайсыңбы, пандемиянын айынан кандай деңгээлде,
пандемия кандай таасир этти?
Мен ушуну таасир этти, жакшы эле таасир этти. Себеп дегенде биз азыр онлайн окутууларды өткөрүп атабыз да. Ошондо дагы бир топтогон кыйынчылыктар туудулуп атканын ошо ЖМКнын өздөрүнүн ээлери айтып атышат да. Реклама жок, такыр эле жок. Кечээ жыйында да ошол айтылды, рекламанын жоктугунан биз аябай төмөн түшүп кеттик дейт. Акча табуу жок калды. Азыр эмне кылабыз? Биз башка форматка өтүшүбүз керек деп атат да. Эмне формат, ал белгисиз дейт азыр. Жумушсуз калган биздин кесиптештер бар, такси кызматын көрсөтүп жүргөндөр бар, соода түйүнгө кетип калгандар бар.
Гезитте мүдүрү өзү эле калган редакцияларда бар. Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсыз, бизге кайрадан жалыңыз. 0312 21 94 21. Биздин талкуу бүгүн ушул кыргыз басылмаларына арналып атат жана ушул пандемияда дагы алардын ишин ашылардын ишине чоң сокку болду деген дагы маалыматтар бар. Анда ушул мисалы бул жерде Болот мырза, сиз келтирипсиз, кандай эми мисалы саясий рекламалар деп атпайбызбы? Бизде эми саясий иш чаралар тез тез болот, быйылкы жылы дагы күтүлүп атат. Мисалы ошолордо да өзгөрүү бар экен да. Мисалы байкасак, сайтта бир ай брендөө үчүн сайттын фонунда 35 000, сол жактагы баннер бир айга, бул сайттагылар 15 000, оң жактагы баннер бир айга 17 000 сом, баннердин жанындагы логотип бир айга 10 000 сом, саптар арасында баннер бир айга 6 000 сом. Эми карап туруңуздар, инстаграмда маалыматтык материалды кайталоо 200 сом эгер эме болсо. Анан ошол эле учурда социалдык тармактар азыр бүт ушул саясий рекламаларды алып койду деген дагы маалыматтар бар. Бул ачык эле ошол миллион өзүнүн подписчиги бар, же болбосо ошол көп окурманы бар инфлюенсер деп коебузбу, ишкылып ошол таасир эте турган адамдар бир эле эме кылганда бир 100 000 деген сомго өзүнүн кызматын көрсөтөт саясий. Ушул социалдык тармак канчалык бизде ушул басылмалардын интернет басылмалардындагы ишине кедергисин тийгизип атат? Же болбосо кантип колдонсо болот соц медианы, акысыз медианы?
Чындыгында эле бул акыркы шайлоолорду көргөндөй инстаграмдагы, фейсбуктагы блогерлер ошо массалык маалымат каражаттарына караганда көбүрөөк иштеди болуш керек. Бул деле замандын талабы, андан дагы мындай качып кутула албайсың да. Ошолор менен мындай атаандаштыкты массалык маалымат каражаттары дагы үйрөнүш керек деп ойлойм, ушу замандын агымына жараша.
Мисалы бир нерсени келтирейин да, мисалы ушул жеке адамдын жарнамасына караганда медиа же болбосо ошол тажрыйбалуу кесипкөй журналисттик уюмдон же болбосо ошол маалымат каражатынын социалдык тармагында рекламалоо, жарнамалоо бул бийигирээк турат дегенин кайсыл жагынан алса болот? Ушунун формуласы барбы?
Биз негизи эле баягы массалык маалымат каражаттарынын деңгээлин көтөрсөк, анан буларга ишеним чоңураак болуш керек да. Бир жеке бир блогерге караганда массалык маалымат каражатынын жоопкерчилиги чоңураак болуш керек. Ошондой багытта мындай маалымат каражаты утса болот деп ойлойм.
Кандай ошол чоң плюстары бар да маалымат каражатынын аккаунту же болбосо ошонун колдонуучу катары соц тармакта жарнамаларды же болбосо кандайдыр бир макалаларды жайылтууга болот? Мырза, кандай чоң бир плюстарын айтып кетет элеңиз? Жеке адамга караганда
акыркы бир жыл, ушу бир эки жылда жанагы фейк тролл деген түшүнүктөр пайда болбодубу? Азыр ошо биз айтып аткан басылмалардын интернет сайттарынын ордун ошолор ээлеп алышты да. Саясатчылар журналистке менен кызматташкандан көрө тиги жана фейктер менен жана башка нерселер менен баягы мындай булганчыраак нерселер менен байланышканды туура көрүшүп атат. Мунун өзү биздин коомдун кандай ылайланып кандай нукка кетип баратканын көрсөтөт да. Бул жерде журналисттердин эч кандай күнөөсү жок. Эгерде журналисттер мисалы бизге келе турган болсо, мындай тажрыйбалуу журналисттерге келсе, алар өздөрүнүн мындай өздөрүнүн позициясынан туруп алар менен кызматташканга ар убакта даяр да, туурабы?
Принципке байланыштуу деп ойлойсуң? Мисалы батыш тили дагы эле ошол алып көрсөк, мисалы New York Times деген гезити ушунчалык өзүнүн репутациясы үчүн мындай жан талашып иштешкен, мисалы кандайдыр бир кабарчысы бир мындай коомдо туура эмес деген пикирлериге кошулуп кетсе, алар мисалы алар чогулушка салып бул биздин кызматкер менен иштешпей калганбыз дегендей өзүнүн репутациясы үчүн күрөшөт да. Анан ошол New York Times'тын аккаунту эгер ошол тигил же бул саясий күч жөнүндө жазып койсо, аябай таасирлерин же болсо аябай коркуп же болсо аябай мындай таасирин берет да. Ушул эмеге кантип жетсе болот анан ушундай деңгээлгечи? Биз кантип коомду үйрөтө алабыз же болбосо өзүбүздүн маалымат каражаттарды?
Биз жана саясий реклама дегенде кандай түшүнүшүбүз керек? Мисалы массалык маалымат каражаты ошол саясий реклама экенин ачык көрсөтүш керек. Бул жана сиз айтып кеткендей бир рекламанын түрлөрү кымбат болуп келип анан социалдык тармактарда кичине арзаныраак болуп атпайбы? Бул акыркы шайлоодо биздин тажрыйба көрсөткөндөй бул талапкерлер деле баягындай рекламалык баннерлерден уже мындай баш тартып калышыптыр да. Алар азыр актуалдуу болбой калыптыр, анткени өзүнүн жемишин мурдакыдай бербей калды. Мына шаардан байкасаңыз деле бир гана талапкердин баннерлерин көрө алдык, а калгандары ага акчасын короткусу келбей калды. Себеби мындай аны менен шайлоочулардын добушун мындай кандай назарына илинбешин түшүнүп атышат да. Биз бара бара жанагы нативдик реклама деп коет, ошону дагы үйрөнүшүбүз керек экен да. Ошолорду байланыштырып мындай окурмандарга таңуулабаган бир кызыктуу жолдорун таап туруп рекламанын ошондой жолдоруна өтпөсө Eski форматтар өзүн жоготту.
Дагы кайра гезитке келсек, кептичи Марс мырза айткандай, кээ бир өлкөлөрдө, ошол батыш өлкөлөрүндө, Европа, Японияда дагы аябындай салт кайланган дейт. Ошол чыны гезитти, кагаздагы гезитти эртең менен окуу бул мындай бир көп үй бүлөлөрдө салт кайланган деп. Бизде мисалы гезитти алуу үчүн сөзсүз бир жерден барып туруп, эки көчө нары барып, эгер болсо киоск алыш керек, же болсо кечинде алып коюш керек. Ким эле эртең менен шашылыш ойгонуп, мен киоскко барып, күркөгө барып гезит ала келейин да анан кофени отуруп ичип калайын деген эмеге барбайт да? Мисалы канчалык биз тейлөөгө, ушул балким ошол үйгө жеткирип берүү өтсөкпү? Жана ушуга эле кошуп, Дилбар, айтсаңыз, бүгүнкү күндө канча сомго гезит чыгат жана канча сомго сатылат ал? Ушундан баштайлыкчы биринчи, анан ага почтонун же болсо жеткирип берүү адам кошсок кандай?
Газетанын нускасы канчалык көп болсо, ошончолук ар бир нусканын саны аз болот да.
Нарк аз
болот. Бизде мисалы үчүн 2000 тиражды, 2000 нусканы араң чыгарып атышат. Бул бир нуска бир 8-9 сомго айланат деген да, мындай орточо эсеп менен. Андан сырткары анын салыктары бар. Салыктары бар. Анан мындай караганда ошо газета чыгаруу аябай эле мындай кымбат туруп калат. А тиражың көп болсо, анда ошол ар бир нускаң бир 4-5 сомдон айланышы мүмкүн. Бирок анча чоң тиражды чыгарып алып сатылбагандан кийин мындай минуска кетет да.
Жок, ошондо бир кезит чыкканча ошол мисалы Болот мырзанын макаласында 22 сомго чейин айланат деп атасыз э?
Өздүк наркка айланат.
Өздүк наркка.
Жана башка нерселерди бирдечи.
Мен
өздүк нарк ошого айланат да.
Балким
сатуу баасы
сатып калса анда ылдый болуп атпайбы?
Поликлиника бүгүн күркөдө канча сом?
Биздин кагазга чыкпай калды.
Кагазга чыкпай калдыбы эле?
2018 кийин
биз мына кагаз окубаган адам катары.
Ошон үчүн бул такыр мындай киреше алып келбеген, тескерисинче сени минуска кетире турган оор шарт чыгарып каласың да.
Ой, Дилбар, эртең менен биздин азыр маанайыбызды түшүрбөдүңүзбү? Гезит чыкпай калган канча болду? Чыкпай калган
2018
бери формада. Чыгуу планда барбы гезитке?
Чыгуу планда бар.
Мындай эртең менен поликлиниканы кармап кагаз катары
кээде баягы газетаны өзүң мындай сүйгөн журналист катары чыгарып жибергиң келет да, жакшы сапатта бир жанакындай биздин эксклюзивдүү журналисттик иликтөөлөрүбүз менен ушундай газета чыгарсаң окулат болуш керек деп ойлойсуң, бирок анан баягындай кыйын күндөрдү эстегенде ошо газетаны чыгаргың деле келет.
Мына бул жердеги цифрадан да силер да бар экенсиңер да.
Өзүн актабай калды. Ошондуктан андан көрө арзаныраак варианты ошо интернетке чыгуу болуп калды да.
Ошол мен бул жеке пикирим, мисалычы, ошол жанагы жеткирүү болбой атат го деп ойлойм да. Ушуну жеткирүү берүү ар бир үйгө же болбосо окурманга жеткирип берүү болсо, балким мисалы ушул смартфонго үңүлбөй, билбейм, ушул гезитти окулабы эле дегендей да. Мисалы же болбосо бир мындай бир авторитеттүү адамдарды ошондой нерсе менен көбүрөөк жайылтып, гезит окуп отурган жери, балким бизди мисалы номер биринчи деген адамдарыбыз таптакыр эле гезит менен сүрөткө түшпөйт. Марс мырза, кандай пикирдесиз ушуга? Балким ошол маданиятты жайылтыш керек, же таптакыр эле
гезитти
биз нөлгө чыгарып коюшубуз
керек? Маданиятты жайылтышын биринчи ошонун мындайча айтканда концепциясын иштеп чыгып, муну кантип жайылтабыз, ким аркылуу жайылтабыз? Жана эми мына поликлиниканын өкүлү отурат, жетекчиси отурат, Болот байке отурат, гезит иштеген. Мен гезит иштеген эмесмин ачыгын айтып. Бирок эми баягы жумушка байланыштуу биз баарын карап маалымат алып турганга неме кылабыз. Бирок мына гезитте иштеген адамдар өздөрү айтып аткандан кийин, демек биздин деңгээлибиз ошого түшүптүр да. Биз гезит окубайт экенбиз анда. Ал үчүн кайра башынан баарын башташ керек. Негизи гезит деген газета деген. Бул кассета дегенден чыккан да, илгери бир монетага сатып алган да, кассетага. Ошон үчүн бул газета болуп калган да. Негизи бул кабар да. Кабар, кагазга түшүрүлгөн маалымат кабар. Анан кассета болуп атып, анан эл арасында тарап, анан газета болуп калган. Анан газетаны биз кыргыздар гезит деп котордук, ошону менен гезит болуп атат да. Бул негизи чыкса жакшы болмок. кечээ күнкү жыйында дагы улуу муундагы адамдар мынтип атат да, мисалы биз качан колубузга гезит алып окуйбуз дейт да, качан болот ошол күн бизге келеби келбейби деген суроо болуп атат да. Ал жерде ачык эле айтышты, медиа өкүлдөрү, ЖМКнын өкүлдөрү келбейт, кечирип коюңуз деди. Азыр биз тенденция башка, биз баардыгыбыз мына бул монитордун маңдайындабыз, алаканга түшкөн телефонду карайбыз, эртеден кечке гезит окуучу, андан көрө биз тиги кыска тартылган видеону көрүшүбүз керек, кыска жазылган маалыматты окушубуз керек. Керек болсо ошол интернетке киргенде дагы толук макаланы окубай, башындагы жазылган кириш сөзүн окуп коюп эле бүткөн турбайбы тиги деп коюп бүтүрүп салып атпайбыз. Демек биз окуу маданиятын кайра тартышыбыз керек да. Мисалы азыр чыгарып атпайбы китеп окугула, китепти жайылтуунун маданияты, ошону
менен бирдей э,
ошону менен аракет кылышыбыз керек да. Биз ошондо балким келеттир. Анан жана сен өзүң айткандай бийлик башында турган биринчи адамдар ошону балким колдоого алса, ай жок, могу мамлекеттик гезиттерди чыгаралычы биринчи кезекте десе, балким жолго түшөттүр.
Рахмат, биздин талкуубуз даягына чыгып калды. Урматтуу угарман, Арай Көчөрай талкуусунда биз кыргыз тилдүү басылмалардын жагдайын кеп кылдык. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Төлөгөнов, Политклиника гезитинин мүдүрү Дилбар Алима, журналист Серепчи Болот Таштаналиевдер биздин конок болду.